ang isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng Philippine basketball, ang 1979 PBA MVP at miyembro ng dalawang Grand Slam team ng Crispa Redmanizers. Sa pagdiriwang ng 45th season ng PBA, gugunitain natin ang mga pinakamahusay na basketbolista sa ating kasaysayan at upang lubos na makilala ang pinagmula ng basketball dito sa Pilipinas. Ngayong araw, kikilalanin natin kung sino nga ba si Atoy Ko, bakit nga ba siya tinaguri ang fortune cookie ng Philippine basketball, at ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos mabuwag ang Crispa Redmanizers. Pinanganak bilang Fortunato Ganco Jr. Sa kanyang unang pangalan nagbase ang kanyang mga palayaw na Atoy at Fortune Cookie. Dahil kung susuriin mo ang kanyang pangalan na Fortunato, makukuha mo ang mga salitang Fortune at Ato, kung saan halo ang mga salitang Fortune at Atoy. Una siyang nakitang maglaro ng basketball sa paaralang Philippine Cultural High School, kung saan minsan niya naging karibal ang kapwa-in-chief na naglaro sa Chiang Kai-shek na si Lim Eng Beng. Isa ito sa mga alamat ng Filipino-Chinese basketball sa Pilipinas. Dahil bukod sa pagiging magkaribal sa high school, na pagpatuloy nila ang kanilang rivalry sa NCAA nang mapunta si Atoy sa Mapua at si Lim naman para sa Lasal. Sa unang dalawang taon ni Atoy sa Mapua, napagtagumpayan niya ang dalawang NCAA MVP trophy kung saan tinanghal pa siya na 1970 rookie MVP. Gayunpaman, hindi nagawang mapag-champion ni Atoy ang Cardinals, na dalawang beses naman nagawa ng kanyang karibal na si Lim Eng Beng para sa Lasal. Matapos ang tatlong taon na paglalaro para sa Cardinals, nilisa na ni Atoy ang kolehiyo para maglaro sa Mika at sa kupunang Crispa Redmanizers. Sa edad na 21 anyos, naging parte si Atoy Ko sa pagbuo ng rebuilding team matapos masangkot ang Crispa Redmanizers sa game-fixing scandal kung saan napatawan ng lifetime ban ang mga manlalaro nito na sangkot sa issue. Sa muling pagbuo ng team, nakasama niya ang mga kapwa college stars na sina Abet Gidaben, Philip Cesar, Bernie Fabiosa at Freddy Hubalde sa pamumuno ng natatanging player na naiwan sa koponan na si Boggs Adornado. Sinamantala ni Danny Floro at Coach Baby Dalupan ang kawalan ng draft noong araw upang makapag-recruit ng pinakamahuhusay na basketbolista mula sa kolehiyo, na nagresulta naman sa dalawang Grand Slam team noong 1976 at 1983 PBA seasons. Simula 1975 hanggang 1984, naging miyembro si Atoy Ko ng PBA Mythical First Team ng siyam na beses, maliban sa isang taon na 1978 kung saan naagawan siya ng pwesto ng kanyang karibal na si Lim Eng Beng para sa nag-iisa niyang Mythical First Team sa kanyang karera sa PBA. Gayunpaman, napagtagumpayan naman ni Atoy Ko ang PBA MVP sa sumunod na season at ang karangalan na maging kauna-unahang manlalaro na nakagawa ng 5,000 puntos sa kasaysayan ng PBA. Sa loob ng 10 taon na paglalaro para sa Crispa, natulungan ni Atoy na magkampiyon ng koponan ng 13 beses bago ito tuluyang madisband pagkatapos ng 1984 PBA season. Naglaro naman ito ng tigdalawang season para sa Manila Beer at Great Taste para sa sumunod na 4 na taon bago ito tuluyang magpasya na magretiro sa PBA taong 1988. Bukod sa pagiging 14-time PBA champion, iniwan niya ang liga na may 12,994 points na tumatoy ngayon bilang ika-4 sa all-time PBA scoring list sa likod ni na Fernandez, Gidaben at Patrimonio. Bilang pagkilala sa kanyang mga naiambag sa paglago ng PBA sa Pilipinas, pinarangalan siya bilang miyembro ng 25 Greatest Players in PBA History. Dahil sa kanyang natatanging taglay na karisma sa publiko, pinasok niya ang coaching, showbiz, politics at ang pagiging commissioner ng isang basketball league pagkatapos niya magretiro sa PBA. Si Atoy Ko ang naging head coach ng Crispa 400 at Mapua Cardinals, naging host ng palabas na student canteen na pabilang sa higit sa 35 mga pelikula at di mabilang na TV shows. Pinasok niya rin ang pagiging city councilor ng Pasig City at namalagi sa loob ng 4 na termino. Hanggang sa ngayon, si Atoy Ko ay nananatiling aktibo sa larangan ng basketball sa pagiging commissioner ng Amateur League na UNTV Cup. Bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong basketball, mas mainam na kilalanin muna natin ang sarili nating mga manlalaro at upang madagdagan na rin ang kalaman tungkol sa kultura ng basketball sa Pilipinas. Ito ang bago nating series na Chris Paredmanizer's Basketball Team kung saan tatalakayin natin ang mga natatanging players at coaches na naging bahagi ng makasaysayang kupunan. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, ay siguraduhin nakasubscribe ka na para updated ka sa mga ilalabas nating video tungkol sa Philippine sports history.